Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Na Slovensku doteraz potvrdili dokopy 35 prípadov delta variantu nového koronavírusu. 5 krízových liniek dostane na svoju prevádzku z rezervy premiéra 310 000 eur. Svätý Otec završil pooperačné obdobie v nemocnici, ale zostane ešte pár dní. Začína sa Infolumen s aktualitami z domova i zo sveta. Vítajú vás Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo zdravotníctva doplnilo potrebné údaje k žiadosti o zvýšenie finančných zdrojov na podporu očkovacej kampane. Tie od ministerstva vyžadoval rezort financií. V rezorte sú podľa hovorkyne Zuzany Eliášovej pripravení doplniť žiadosť aj o ďalšie podklady. Minister financií Igor Matovič ešte minulý týždeň uviedol, že dôvodom, prečo jeho rezort zatiaľ neodobril finančné prostriedky určené na mediálnu podporu očkovacej kampane, je to, že strážia efektivitu vynakladania verejných prostriedkov. Z tohto dôvodu sa rezort financií obrátil na ministerstvo zdravotníctva, aby informovalo, v akých médiách a za akými vyrokovanými zľavami bude poskytnutý reklamný priestor na očkovaciu kampaň. Aj prezidentka Zuzana Čaputová hovorí, že dôvody, pre ktoré sa neuvoľnili peniaze na očkovaciu kampaň, sú nepochopiteľné.
Vzhľadom na to, že očkovacia kampaň je úplne legitímna stratégia, robia to takmer všetky krajiny sveta práve kvôli tomu, aby vysvetlili očkovanie a jeho výhody, jeho výhody. Znam pre spoločnosť. Je treba, aby to robila aj Slovenská republika. Viem, že očkovacia kampaň je pripravená. Dôvody, pre ktoré sa to nedeje alebo nie sú na to uvoľnené peniaze, sú pre mňa nepochopiteľné a je veľmi potrebné, aby si to ministri vlády medzi sebou vysvetlili.
Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že informačná kampaň sa na Slovensku realizuje kontinuálne. Na rozhlasových staniciach sa realizuje rozhlasová kampaň Za očkuj babku. V online priestore má rezort pripravené videospoty odborníkov. Regionálna kampaň sa zasa zameriava na zvýšenie povedomia o účasti na očkovaní prostredníctvom stotožnenia s podpornou osobnosťou.
Krátko z domova.
Za mesiace jún a júl zatiaľ na Slovensku odhalili 35 prípadov delta variantu koronavírusu. Zväčša išlo o ľudí prichádzajúcich zo zahraničia a ich úzke kontakty. Úrad verejného zdravotníctva však doplnil, že bol identifikovaný aj u osôb, ktoré v zahraničí neboli. Kombinovať vakcíny proti koronavírusu je až zo zdravotných dôvodov možné aj na Slovensku. Rezort zdravotníctva v takomto prípade odporúča kontaktovať svojho lekára, vyžiadať si potvrdenie a následne kontaktovať infolinku ministerstva, prípadne infolinku Národného centra zdravotníckych informácií. Prostredníctvom viac ako 1000 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 7 prípadov nákazy novým koronavírusom. Z antigenových testov mali pozitívny výsledok 3 ľudia, pribudli tiež 2 obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 101 pacientov. Prvú dávku vakcíny dostalo včera takmer 7600 ľudí. Druhou dávkou sa včera zaočkovalo takmer 13 000 ľudí. Stretnutie Za ľudí v Piešťanoch rozkol v strane nevyriešilo. Strana vo svojom stanovisku tvrdí, že skupina okolo Márie Kolíkovej mala ultimatívne požiadavky, o ktorých neprejavili záujem diskutovať a následne po vyjadrení pre média odišli, čím naplnili svoje pravdepodobné ciele na tomto stretnutí. To, že stretnutie neprinieslo posun, potvrdila aj Mária Kolíková. Tí, ktorí jednoznačne žiadajú zvolanie snemu, sa podľa nej budú musieť k tomu postaviť čelom. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok si v Bruseli vyžiadal stretnutie so šéfkou belgickej diplomacie, na ktorom tlmočil požiadavku na urýchlené vyšetrenie tragickej smrti Jozefa Chovanca, ktorý zomrel po zadržaní belgickou políciou na letisku v Charleroi vo februári 2018. Obvinení z akcie Daniari budú stíhaní na slobode. Najvyšší súd zamietol sťažnosť prokurátora. Do podvodov s uplatňovaním si nadmerného odpočtu DPH bolo podľa prokurátora zapletených 24 daňových subjektov, vrátane vedúcich pracovníkov daňového úradu v Nitre či vysokých funkcionárov finančnej správy. 5 krízových liniek dostane na svoju prevádzku celkovo 310 tisíc eur. Finančné prostriedky sa na tento účel rozhodol vyčleniť premiér Eduard Heger zo svojej rezervy. Predseda vlády poukázal na to, že v období pandémie nového koronavírusu narástol počet ľudí, ktorí sa na krízové linky poskytujúce bezplatnú psychologickú pomoc obracajú. Finančnú injekciu uvoľnil so zámerom, aby sa podarilo vybaviť všetky žiadosti a aby žiadny z klientov nezostal bez odpovede.
Hovoríme o linkách, ktoré tu fungujú pre ľudí ako také ostrovy nádeje, pretože nemajú kam sa títo ľudia obrátiť a chcem poďakovať a naozaj sa pokloniť alebo vydať tú takú úctu voči týmto ľuďom, ktorí pracujú práve a ktorí prevádzkujú aj tieto linky, pretože, tak ako som povedal, sú to pre mnohých ľudí ostrovy nádej. O to náročnejšie, že musia prejavovať empatiu a ponúkať ľuďom cestu a riešenie, častokrát práve prostredníctvom telefónu, čo vieme, telefónneho spojenia, čo vieme, že je o mnoho náročnejšie ako pri osobných stretnutiach.
Linka dôvery Nezábudka dostane 50 tisíc eur, linke detskej istoty poputuje 100 tisíc eur, linke detskej dôvery 30 tisíc, IPčko, internetová poradňa pre mladých ľudí dostane 100 tisíc eur a senior linka 30 tisíc eur. Tú prevádzkuje Fórum pre pomoc starším, hovorí jeho predsedníčka Ľubica Galisová.
Vieme, že na nás sa obracajú práve ľudia, ktorí sú najrizikovejší a na ktorých sa v minulosti nemyslelo. Nie je to všetko len mať nejaké sociálne zariadenia, ale treba mať aj naozaj miesto, kde sa môžu obrátiť so svojimi problémami. A my môžeme povedať, že táto skupina naozaj veľmi ťažko získava pomoc.
Zástupcovia krízových liniek pozitívne reagovali aj na záujem o koncepčné riešenie tejto témy. Zmluvy o poskytnutí dotácie sú zverejnené v Centrálnom registri zmluv. Priebeh žatvy na poliach s obilím si dnes boli pozrieť na poľnohospodársko-obchodnom družstve v obci Abraham v okrese Galanta predseda vlády Eduard Heger s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuelom Vlčanom. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory Emil Macho pripomenul, že žatva na Slovensku sa začala už v uplynulom týždni, hlavne na západnom Slovensku a v Podunajskej nížine.
Začali sme ozimnými jačmeňmi, budeme pokračovať tak, ako to má nasledovať, to znamená pšenice, repky olejnej. Čo sa týka predpokladu úrod a všetkých tých nejakých ekonomických ukazovateľov, je to veľmi ťažko predpokladať. V každom prípade platí, že určite to nebude budúci rok, ale myslím, že na 5-ročný, respektíve minulý rok, čo sa týka nejakej kvantifikácie, ale na ten 5-ročný priemer by sa slovenské poľnohospodárstvo v tých základných komoditách úrodovo mohlo dostať.
Premiér poďakoval poľnohospodárom za vynaložené úsilie, ktoré vyústilo do zberu úrody.
Toto je ten, aby som povedal, najdôležitejší čas, kedy vidíme, koľko práce investovali práve poľnohospodári do toho, čo potom žnú. Dobre vieme, že toto je veľmi ťažká profesia, ťažko skúšaná, ťažko predvídateľná, pretože práve príroda veľakrát rozhodne o tom, aká tá žatva bude.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan uviedol, že jeho prioritou je pozdvihnúť úroveň celého agropotravinárskeho sektora.
Tých problémov z minulosti máme viacero, ale verím, že v aktívnej diskusii s vami poľnohospodármi veľmi rýchlo ukončíme prípravu stratégie rozvoja poľnohospodárstva do roku 2035 a z nej potom budeme odvodzovať ciele intervenčnej stratégie novej spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Na jeseň chce minister odštartovať aj sériu stretnutí v regiónoch, kde chce so zainteresovanými diskutovať o tom, ako odstraňovať problémy z minulosti a budovať budúcnosť.
Z cirkvi.
Deň pred sviatkom svätých Cyrila a Metoda pápež František ohlásil svoju návštevu Slovenska. Podľa predsedu konferencie biskupov Slovenska bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského je takéto konanie podobné aktivite apoštola Petra, ktorého je svätý otec nástupcom. Povedal to v dnešnej relácii Rádia Lumen zaostrené s Radovanom Pavlíkom. Vypočul si ju aj Peter Štancel.
Podľa bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského pápež František prijal pozvanie na návštevu Slovenska nielen od prezidentky Zuzany Čaputovej, ale aj od slovenskej cirkvi.
Nie je to len na úrovni štátu. Zvyčajne je pozvanie predovšetkým samozrejme, že od hlavného predstaviteľa štátu, od prezidenta, v našom prípade od prezidentky, ale zároveň aj súbežne vždy jestuje aj pozvanie od predstaviteľov miestnej cirkvi. V konkrétnom prípade sa dá hovoriť akoby o spoločnom pozvaní všetkých biskupov.
Slovenskí biskupy pozývali pápeža Františka na Slovensko počas jednotlivých stretnutí so Svätým Otcom. Pápežová návšteva má byť podľa otca arcibiskupa povzbudením nielen pre veriacich, ale pre všetkých ľudí dobrej vôle.
Vyjadrenie ku všetkým ľuďom dobrej vôle znamená, že prichádza k celej spoločnosti, teda všetkým, ktorí sú otvorení ho prijať, stretnúť sa s ním, počúvať ho a zároveň potom teda k veriacim na všetkých tých stretnutiach, ktoré majú náboženský charakter.
Celú reláciu Zaostrené s bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským môžete nájsť v archíve Rádia Lumen.
Na väžu sirotárskeho kostola v Žiline, ktorý prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, sa po 4 mesiacoch vrátia obnovené kríže. Dnes ich požehnal provinciál kapucínov Norbert Pšenčík. Do Makovic vložili aj časovú kapsulu v podobe odkazu ďalším generáciám. Obsahuje informácie o kláštore, vedení mesta, ale aj rúško s logom kapucínov, sériu fotografií a súbor euromincí. Nechýbala pritom Simona Gablíková.
Kríže a makovice našli v žalostnom stave. Bol pritom reštaurátor Jan Janda.
Po zlatení v prvej chvíli nebolo ani stopy, ktoré boli celé čierne. Niektoré časti boli odpadnuté z krížov, niektoré boli uvoľnené, nity boli rozpadnuté a niektoré časti boli zdeštruované, takže sme museli vymeniť, nahradiť novými.
Pri reštaurátorských prácach zažili podľa metodika obnovy pamiatok z Krajského pamiatkového úradu Vladimíra Majtána aj niekoľko prekvapení.
Reštaurátor pri odstraňovaní tých sekundárnych vrstiev, ktoré si treba predstaviť ako takú nejakú hrubú krustu na origináli, tak sa mu podarilo identifikovať historické vročenie 1776, potom písmenkový monogram samotného majstra, ktorý kríže zostrojil, a potom druhé vročenie, ktoré je 1857, ktoré nám zase hovorí o tom, kedy ten kríž bol opravovaný.
Do zreštaurovaných a pozlatených krížov a makovíc teraz umiestnili časovú kapsulu s odkazom pre ďalšie generácie. K odkazu podľa koordinátora reštaurovania kapucína Tomáša Fuska pridali aj rúško ako symbol tohto obdobia s logom kapucínov a euromince.
Je tam informácia o období, v ktorom sa nachádzame, v ktorom žijeme, potom je tam informácia o tom, ako prebiehali prípravné aj realizačné práce projektu. Sú tam aj nejaké novinky, ktoré ešte nevieme, či dokončíme, a potom niečo o miestnom bratstve napísané.
Provinciál kapucínov Norbert Pšenčík vníma túto rozsiahlu rekonštrukciu ako veľký dar a požehnanie od Boha.
Zvlášť som hrdý na bratov, ktorí sa toho ujali, pretože viete, do hradu nikto nevstupuje s tým, že teda chce takéto projekty robiť a pracovať v takéto oblasti.
Predpokladaný záver rekonštrukcie sirotára je v januári 2023.
Vo Svite bola včera odpustová slávnosť Sviatku svätých Cyrila a Metoda, patrónov grécko-katolického chrámu. Tento rok bola spojená aj s 30. výročím konsekrácie chrámu. Hlavným slúžiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Jan Babiak. V homílii hovoril o tom, že Boh dnes vstupuje do ľudských srdc cez kňazov, cez modlitbu a cez chrám. Aj tento deň je vďakou nielen za chrám, ale aj za ľudí, cez ktorých sa myšlienka postavenia chrámu pred 30 rokmi uskutočnila. ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, zorganizovalo uplynulý víkend v Badíne celoslovenské stretnutie farských tímov. Išlo o aktivitu v rámci nového projektu Mladé srdce. V takmer dvojdňovom programe si našli svoje miesto prednášky od odborníkov či kňazov, ale aj fokusové skupiny na rôzne témy týkajúce sa rozvoja a vitality farnosti. Viac o stretnutí zistila Lucia Pálešová.
Prvé celoslovenské stretnutie farských tímov, ktoré v ERKU zorganizovali cez projekt Mladé srdce, mal program naplnený dvomi základnými oblastiami. Predstavili ho obsahový koordinátor projektu František Koníček.
Prvá je, že chceme uvažovať a hovoriť si o tom, ako dnešní mladí ľudia myslia. Aby sme vedeli potom tvoriť adekvátnu ponuku, aby bola prístupná a zrozumiteľná dnešnému mladému človeku. A druhá téma veľká je vitalita farnosti.
Podľa Borisa Kolára, koordinátora pre komunikáciu aplikáciu ERKA, je po dlhom čase pandémie možnosť fyzicky sa stretnúť veľmi vzácna.
Aj v tom programe bol taký pekný bod predstavenie farnosti cez rôzne prezentácie a videá. Sa aj navzájom tie farnosti mohli spoznať. Samozrejme, uvedomujeme si, že sú aj rôzne problémy vo farnostiach, že chýbajú deti, mladí. Viac by sme chceli zapájať rodiny do našej činnosti.
Stretnutie farských tímov na celoslovenskej úrovni uvítal aj správca farnosti Jenkovce Marian Kašaj.
Stretnúť rovnako mysliacich ľudí, odhodlaných pre mladé srdce vo farnosti a pre Božie kráľovstvo, aj pre dnešného mladého človeka, je povzbudením pre každého.
Pre Jozefa Mrúza, farára z farnosti Trstené pri Hornáde, bolo toto stretnutie a zapojenie sa do projektu výzvou aj pomocou pre oživenie činnosti s mladými vo farnosti.
Aj pre mňa, aj pre tých mladých, alebo pre ľudí, pre spolupracovníkov, ktorí sa už tak dávajú dokopy, že vzniká taký tím, aby sme dokázali spoločne pripravovať veci pre farnosť.
Za farnosť Kláštor pod Znievom prišla do Badína Martina Hofelner.
Ja som sa na to veľmi tešila, pretože z tejto dobe covidovej neboli posledné mesiace vôbec možnosť sa s niekým stretávať a vymieňať si skúsenosti na takej osobnej báze.
Celoslovenské stretnutie sa skončilo spoločnou svetovou omšou.
V 8. deň hospitalizácie na Rímskej univerzitnej poliklinike Gemelli strávil pápež František pokojne a završil tak pooperačné obdobie. V záujme čo najlepšej medicínskej a rehabilitačnej terapie však zostane svätý otec ešte zo pár dní hospitalizovaný. Dnes to potvrdil vatikánsky hovorca Matteo Bruni. Podľa neho včera pápež navštívil niekoľko malých pacientov na nedalekom onkologickom oddelení za prítomnosti ich príbuzných. Po skončení včerajšej modlitbe anjel pána pozdravil niekoľko pacientov a o chvíľu pobudol aj s lekárskym a zdravotníckym personálom. Popoludní slávil svätú omšu v súkromnej kaplnke s tými, ktorí mu denne asistujú. Svätý otec včera tiež podebatoval s najbližšími o aktuálnych futbalových udalostiach.
Správy zo sveta.
Poľsko požiadalo súd Európskej únie o zrušenie zákazu ťažby v hnedouholnej bani Turov, na ktorý tlačí Česko. Vláda argumentuje okrem iného tým, že náhle zastavenie ťažby by vraj mohlo spôsobiť ekologickú katastrofu a zároveň sa odvoláva na energetickú bezpečnosť krajiny. Téma pre Simonu Gablíkovú.
Baňa Turov je v prevádzke od roku 1904, pričom dodáva uhlie hlavne do miestnej elektrárne. Najväčšia poľská energetická spoločnosť PGE, ktorá vlastní spomínanú elektráreň aj samotnú baňu Turov, v nej plánuje ťažiť uhlie až do roku 2044. Zároveň avizovala, že chce ťažbu ešte rozšíriť. Poľské ministerstvo životného prostredia predložilo v marci 2020 povolenie na ťažbu v Turove o 6 rokov, a to aj napriek protestom Českej republiky i Nemecka. Česká vláda koncom februára oznámila, že v súvislosti s plánovaným rozšírením bane Turov podala na Poľsko žalobu. Česko žiada zastavenie ťažby v bani z dôvodov nepriaznivého vplyvu na životné prostredie. Podľa Prahy má baňa negatívny vplyv na pohraničné oblasti, kde prispieva k zníženiu hladiny podzemnej vody. Environmentálni aktivisti, ale aj tamojší obyvatelia sa okrem toho sťažujú aj na hluk a prašné prostredie. Súdny dvor Európskej únie nariadil v máji Poľsku, aby ťažbu v bani okamžite zastavilo, a to až do konečného rozhodnutia v prípade predmetnej žaloby. Poľský premiér Mateusz Morawiecki však zareagoval tvrdením, že zastavenie ťažby by bolo pre krajinu energetickou katastrofou, a avizoval, že Varšava toto nariadenie neuposlúchne. Česko žiada od Poľska odškodné, okrem iného aj prípadné pokuty až vo výške 5 miliónov eur za každý deň ďalšej ťažby, ako aj finančnú kompenzáciu na pokrytie nákladov na vybudovanie nových zdrojov pitnej vody v oblasti.
Tisíce Kubáncov vyšli včera do ulíc viacerých miest v krajine vrátane metropoly Havana, aby protestovali proti komunistickej vláde, no tiež požadovali potraviny a vakcíny v čase nedostatku základných potrieb a narastu prípadov COVID-19. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel vyhlásil, že za protestmi stoja Spojené štáty. Vyzval stúpencov, aby sa postavili proti provokáciám, ktoré podľa neho už nebudú tolerované. Poradca prezidenta USA Jake Sullivan varoval Kubu pred prenasledovaním ľudí, ktorí sa pridali k protestom. Pokračuje Lucia Pálešová.
Zábery vysielané naživo na sociálnych sieťach ukazovali tisíce ľudí pochodujúcich na Havanskej promenáde i v menších mestách pri južnom pobreží či na juhovýchode Kuby. Účastníci kričali heslá ako Sloboda, Preč s komunizmom, Nebojíme sa, či Vlasť a život, čo sa stalo sloganom aktivistov. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v príhovore povedal, že mnohí demonštranti prišli protestovať úprimne, avšak podľa neho ich zmanipulovali Spojenými štátmi riadené kampane na sociálnych médiách i žoldnieri na samotnej Kube. Poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan varoval Kubu pred prenasledovaním ľudí, ktorí sa pridali k protestom voči komunistickej vláde. Dodal, že Spojené štáty podporujú slobodu prejavu a zhromažďovania po celej Kube a dôrazne by odsúdili každé násilie alebo represiu pokojných protestujúcich, ktorí uplatňujú svoje univerzálne práva. Kuba zažíva najhorší ekonomický pokles za viac než 30 ročia, ktorý postihol aj základné sektory potravinárstva a poľnohospodárstva. Sankcie USA obmedzili krajine dôležité zdroje financií, pričom tohtoročné menové reformy vyhnali nahor infláciu a v krajine sa stali bežnými dlhé rady na potraviny. Kuba teraz tiež zápasí s problémami pri boji proti koronavírusu.
Krátko zo sveta.
Česká vláda podporila poslanecký návrh zákona o odškodnení za výbuchy v muničných skladoch vo Vrbieticiach, ku ktorým došlo v októbri a decembri roku 2014. Na Twitteri to potvrdil český vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček, ktorý bol predkladateľom tohto návrhu. Zákon počíta s odškodnením zhruba 660 miliónov českých korún za obmedzenia spôsobené výbuchmi dvoch muničných skladov. Peniaze sa majú rozdeliť medzi Zlínsky kraj a tamojšie obce. Európska komisia chce presvedčiť Maltu, aby prehodnotila zavreté hranice pre nezaočkovaných. Malta minulý týždeň ako prvá krajina v Európskej únii oznámila, že zatvára svoje hranice pred nezaočkovanými cestujúcimi v nádeji, že tak zastaví rastúci počet nových prípadov koronavírusu. Haitská polícia oznámila, že zadržala haitského občana, ktorý mal politické ciele pri najímaní ozbrojencov, ktorí zavraždili prezidenta Jovenela Moasa. Od stredajšieho atentátu zadržali v prípade už 18 kolumbijských občanov. Veliteľ amerických síl v Afganistane, generál Austin Miller, sa dnes na oficiálnej ceremónii v Kábule vzdal svojho postu. Velenie odovzdal generálovi Kennethovi McKenziemu, ktorý bude na situáciu v Afganistane dohliadať zo sídla centrálneho velenia USA v meste Tampa na Floride. Správa prichádza v čase, keď rozsiahle územia Afganistanu dobýva militantné hnutie Talibán. Európska komisia posunula termín schválenia maďarského plánu obnovy. Pôvodný termín vyprší 19. júla. Predĺženie termínu môže znamenať niekoľko dní či týždňov. Konkrétny čas však nie je stanovený. Milióny ľudí na západe Spojených štátov sa museli včera vyrovnávať s vlnou horúčav, pričom na západe Kanady po náraste teplôt preventívne uzavreli niektoré cesty, obmedzili železničnú dopravu a nariadili nové evakuácie. V oboch krajinách sa tiež rozšírili lesné požiare. Vo veku 75 rokov zomrel dnes český herec Ladislav Potmnešil. Herca v poslednom čase sužovali vážne zdravotné problémy. Počas svojej takmer 60-ročnej kariéry stvárnil desiatky filmových úloh. Často nakrúcal komédie, široké uplatnenie našiel aj v dabingu a v divadle.
Šport Rádia Lumen.
Talianskí futbalisti sa druhýkrát v histórii stali majstrami Európy. Vo včerajšom finále Euro 2020 triumfovali v londýnskom Wembley nad Angličanmi 3-2 v 11-kovom rozstrele potom, ako sa duel v riadnom hracom čase i predĺžení skončil nerozhodne 1-1. Talianského brankára Gianluigiho Donnarummu vyhlásili za najlepšieho hráča futbalových majstrovstiev Európy. Ocenenie si prebral od prezidenta Európskej futbalovej únie Alexandra Čeferina. Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca šampionátu si vybojoval Portugalčan Cristiano Ronaldo. Strelil 5 gólov, rovnako ako Čech Patrik Šik. Jeho prospech rozhodlo, že si na turnaji pripísal aj jednu asistenciu. Tréner Gareth Southgate si vyžiadal čas na premýšľanie o prípadnom predĺžení zmluvy pri anglickej futbalovej reprezentácii. Po prehre vo finále vo Wembley priznal, že je vyčerpaný a momentálne potrebuje predovšetkým oddych. Šéf exekutívy anglickej futbalovej asociácie Mark Bellingham už v priebehu šampionátu potvrdil, že Southgateovi chce ponúknuť nový kontrakt. Srbský tenista Novak Djokovic sa stal 6-krát v kariére víťazom mužskej wimbledonskej dvojhry. Najvyšší nasadený obhajca titulu zdolal vo finále turnajovú sedmičku Taliana Mattea Berrettiniho 6-7, 6-4, 6-4 a 6-3. Srb získal 20. grandslamovú trofej a vyrovnal rekord Švajčiara Rogera Federera i Španiela Rafaela Nadala. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová sa prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji VTA v Budapešti. Dnes si v prvom kole poradila so štvrtou nasadenou Rumunkou Irinou Beguovou 6-3 a 6-4. Slovenský tenista Lukáš Lacko prehral v semifinále kvalifikácie dvojhry na turnaji ATP v americkom Newporte s Kanaďanom Bradenom Šunom 0-6, 4-6. Slovenský tenista Andrej Martin nepostúpil do hlavnej súťaže na turnaji ATP vo švédskom Bastade. Druhý nasadený hráč prehral vo finále kvalifikácie s piatým nasadeným Švajčiarom Henrym Laxenom po trojsetovej bitke 7-5, 3-6 a 4-6. Peter Sagan absolvoval po odstúpení z Tour de France úspešnú operáciu kolena. Slovenský cyklista by sa malo 12 dní zúčastniť na pretekoch s hromadným štartom na olympijských hrách v Tokiu. Momentálne sa cíti dobre a o pár dní chce už opäť trénovať. Operáciu absolvoval v Monaku. Podľa neho išlo iba o povrchovú infekciu a netýka sa kolenného klbu. Slovenská atletka Ema Zapletalová chce po zisku titulu na majstrovstvách Európy do 23 rokov na 400 metrov prekážok zopakovať tento výkon aj na olympiáde. V sobotu v Taline zabehla slovenský rekord aj rekord šampionátu. Ako je v jej silách tento čas ešte zlepšiť, to si netrúfa presne odhadnúť.
Chcela by som bežať na olympiáde aspoň taký podobný výkon, ako som bežala teraz v tom finále, a podľa toho výkonu uvidíme, kam ma to dostane. A vlastne aj tak bude všetko záležať, ako sa bude priamo bežať na olympiáde.
Tréner Peter Žňava naznačil, že v Japonsku by jeho zverenkyňa mohla len prekvapiť.
Formu sme časovali práve na tento šampionát. Teraz si budeme musieť trošku oddychnúť, budeme musieť dobre zvládnuť aklimatizáciu a budeme sa musieť poradiť aj s tými podmienkami, ktoré nás v Tokiu čakajú. Ešte sa poradím, ako to spraviť čo najlepšie, no a pár tréningov určite ešte absolvujeme aj priamo v Tokiu, no a budeme sa snažiť o to, aby tá forma ešte sa udržala, aby naozaj tam sa predvedla ešte v dobrom svetle.
Slovenské volejbalové reprezentantky do 16 rokov zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na majstrovstvách Európy. V druhej skupine v Humennom zdolali včera chorvátske rovesníčky 3-1 a v tabulke majú na priebežnom druhom mieste na konte 6 bodov.
Počasie.
Po dnešnom upršanom dni Peter Jurčovič na zajtra avizuje výraznú zmenu.
Takže zajtra by sa malo dosť citeľne otepliť. No, od východu doteraz zasahovala tlaková výš, alebo aspoň pásmo vyššieho tlaku. Mali sme tu aj pestre, aj búrky, ale bolo aj celku pekne. No a teraz zo západnej Európy sa sem pomaly premiestňuje tlaková níž. To znamená, že na jej prednej strane sa bude zosilňovať prílev teplého vzduchu, hlavne teda na juhu, juhovýchode. Čiže budeme musieť rozdeliť Slovensko, že západná časť, síce v teplom, ale aj veľmi vlhkom, s početnými prehánkami a búrkami. Východné Slovensko tiež v teplom južnom prúdení, ale asi bude menej oblačnosti, menej zrážok, ale za to vyššie teploty. Takže vyzerá to tak, že na východe dobre 2 dní, útorok, streda, že by boli teploty 35, 36 a možno až 37 stupňov. To je dosť. V noci budú tropické teploty, tropické noci, že teplota neklesne pod 20 stupňov. A cez deň na juhu, ako som povedal, no 30, až 35, 6, 7 a na severe do 30 stupňov.
Aj mnohí Slováci už určite navštívili Mladý fest, festival v Medžugorí, ktorý sa organizuje už od roku 1989. Čo všetko ponúka, prezradia hostia v dnešnom študentskom šapite o 20. hodine, moderuje Jozef Pikula. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.